olmasa solmasa, gülüm solmasa solmasa, gülüm solmasa solmasa. Kara kışı yaz eylere, dereleri düz eylere, ömür birse yüz eylere, gülüm solmasa solmasa.
Dinləyicilərimiz, bugünkü qonuğumuz verilişində metri şişonim yaxud metri altı yarım filmi barədə söhbət edəcək. Səid Rustayının qələmi ilə yazılan və rejissorluq etdiyi metri altı yarım filmi 2018-ci ildə çəkilib. Bu filmin prodüseri Seyid Cəmal Sadatiyandı. Həmin film 37-ci Fəcr Film Festivalında ekran olub və nümayiş etdirildi və Bulur Simorq mükafatı əldə edə bildi. Bu film narkotik maddələrlə mübarizədə neçə polis məmurunun fəaliyyəti barədə çəkilib. Onlar Tehranda narkotik maddələrin qaçaqmalçılığı ilə məşğul olan şəxsi təqib edirlər. Bu filmin aktyorlarından Peyman Məadi, Nəvid Məhəmmədzadə, Pərinaz İzədyar, Humən Kiyayi və Fərhad Əslaniyə işarə etmək olar.
Mərhum Ustad Məhəmməd Hüseyin Şəhriyar.
Heydər baba ağaçların ucaldı, amma heyif cavanların qocaldı. Toxluların arıqlayıb acaldı. Kölgə döndü, gün batdı, qaş qərəldi. Qurdun gözü qaranlıqda bərəldi. Eşitmişəm yanır Allah çırağı, dair olub məscidizin bulağı, rahat olub kəndin evi uşağı. Mənsurxanın əli qolu var olsun, harada qalsa Allah ona yar olsun. Heydər babam Məlli İbrahim var ya yox, indi yoxdur, mərhum oldu. Allah rəhmət olsun. Heydər babam Məlli İbrahim var ya yox, məktəb açar, okur uşaqlar ya yox, xərmən istin məktəbi bağlar ya yox, məndən axında yetirərsən salam. Ədəbli bir salam-ı mala kəlam. Xəcə Sultan əmmə gedib Təbrizə, amma nə tərbiyiz ki gələnmir bizə, bələm durun qoyaq gedək əmmizə. Ağa öldü, tufağımız dağıldı, qoyun olan yad gedibən sağıldı. Heydər baba, dünya yalan dünyadır, Süleymandan Nuhdan qalan dünyadır. Oğul doğan, dərdə salan dünyadır. Hər kimsəyə hər nə verib alıbdır. Əflatundan bir quri ad qalıb. Heydər baba, yar o yoldaş döndülər, bir-bir məni çöldə qoyub çöndülər. Çeşmelerim, çıraklarım söndüler. Yaman yerde gün döndü, akşam oldu. Dünya bize harap ve şam oldu. Emoğluyla giden gece kıpçağa, ay ki çıktı, atlar geldi oynağa. Dırmaşırdık, dağdan aşırdık dağa. Meşmemi Han göy atını oynattı, tüfengini aşırdı, şakıldattı. Heydar Baba, Karakol'un deresi. Heydar Baba, Karakol'un deresi. Hüşkenab'ın yolu bendi beresi. Orada düşer çilkehliğin feresi. Oradan geçer yurdumuzun özüne. Biz de geçek yurdumuzun sözüne. Hüşkenab'ı Yaman güne kim salıp? Seyitlerden kim kırılıp, kim kalıp? Amir Gafar damdaşını kim alıp? Bulak yine gelip gölü doldurur, ya kuruyup bahçeleri soldurur. Amir Gafar seyitlerin tacıydı. Amir Gafar seyitlerin tacıydı. Şahlar şikar etmesi gaygacıydı. Merde şirin, namerde çok acıydı. Mezlumların hakkı iste eserdi. Zalimleri kılıç tekin keserdi. Bir Mustafa dayı uca boy baba. Heykelli sakallı Tolstoy baba. Eylerdi yas meclisini toy baba. Hüşkenab'ın abırısı erdemi. Mescitlerin, meclislerin görkemi. Meclis Sadat gülerdi bağlar kimi, gürül derdi bulutlu dağlar kimi, söz ağzında erirdi yağlar kimi, anne açık yakşı derin kanardı, yaşıl gözler çırak tekin yanardı. Benim atam süfreli bir kişiydi, el elinden tutmak onun işiydi. Güzellerin ahire kalmışıydı. Ondan sonra dönergeler dönüpler. Muhabbetin çırakları sönüpler.
Aziz ve hürmetli dinleyicilerimiz, bugünkü qoğunuz verilişində siz əzizlərimizin diqqətinə çatdırdıq. Sonda deməliyəm ki, inşallah gələn verilişlərimizdə dəyərli kitabları yenə də sizə mərif edib tanıtdırıb və inşallah siz də oxuyasınız və onlardan maraqlı olasınız. Diqqətinizə çatdırmalıyıq ki, web saytımızdan da verilişimizi alıb dinləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı aztabriz.irib.ir-dir. Həmçinin bizimlə əlaqədə olunub, söhbətlərinizi, nöqtəyi nəzərlərinizi bizə çatdıra bilərsiniz. Studio nömrəmiz 0098-413-316-24-21 və WhatsApp nömrəmiz isə 0098-902-73-20-163-dür. Sağ qalın Allah amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız bu saatda Kur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz. Kur'an nağılları. بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين.
Hörmətli nəcələr, xoş gördük sizi Quran nağılları proqramında. Əzizlər, öncəki Quran nağılları verilişlərində dedik ki, Quran nağıllarında bir neçə xüsusiyyət var ki, əsasən və təkidən onlara işarə olunur. Bugünkü proqramımızda da söhbətlərimizin ardını tutub verilişimizi davam etdirəcəyik. Quran nağıllarında təkid olunur ki, müteal pərvərdikar nəhayətdə öz peyqəmbərlərinə yardım göstərir və onun dini və hidayətini yalan sananlar da həlak olurlar. Bu sözlər Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə arxainlıq verib, imana dəvət edən kəslərin ürəyində də təsir buraxır. Hud surəsinin 120-ci ayəsində oxuyuruq. Elçilərin xəbərlərindən hər birini sənə söyləyirik ki, bununla sənin ürəyini möhkəmləndirək. Bu ayələrdə sənə həqiqət, möminlərə də öyüd nəsihət və xatırlatma vəhy edilmişdir. Thank you. elə həmin hədəfdən asılı olaraq bütün ənbiya nağılları onları təksib edənlərin həlakəti ilə sona çatır və nağıllar hamısı həmin formada bitir. Bununla da Ənkəbut surəsinin 14 və 15-ci ayəsində oxuyuruq. Biz Nuhu öz qövmünə peyğəmbər göndərdik. O, 1000 ildən 50 il az bir müddət ərzində onların arasında qaldı. Tufan onları zülm etdikləri zaman yaxaladı. Biz onu və gəmidə olanları xilas edib, bu möcüzə ilə aləmlərə ibrət dərsi verdik. Ənkəbut surəsinin digər bir ayəsində də həmən ənbiyanı təksib edənlərin aqibəti haqda bir dərslər var. Belə isə Ənkəbut surəsinin 24-cü ayəsində gəlib, qövmünün cavabı isə ancaq ya onu öldürün, ya da yandırın demələri oldu. Lakin Allah onu oddan qorudu. Doğrudan da bunda möminlər üçün mənimsəməli bir İbrət vardır. Peyğəmbərləri təksib edənlər üçün Ənkəbut surəsinin 40-cı ayəsində də gəlib, biz hər birini öz günahına görə yaxaladıq. Onlardan kimisinin üstünə qasırğa ilə birgə daşlar göndərdik. Kimisini qorxunc səs yaxaladı, kimisini yerə batırdıq, kimisini də suya qərq etdik. Allah onlara zülm etmirdi. Onlar ancaq əməlləri ilə özləri özlərinə zülm edirdilər.
Fəkullən əxadna bizənbih Fəminhum mən ərsəlnə aləyhi həsibə Və minhum من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
بله دوستان و حقیقتاً ده بو تکذیب edenler için yaxşı bir ortaq yekundur. Quran-ı Kərimdə qeyd olan nağılların digər bir məqsədi müjdələr və qorxutmaların təsdiq edilməsidir. Və habelə həmin təsdiqin həqiqi nişanələrindən də gəlibdir. Mübarəkə Hicr surəsinin 49-dan 53-cü ayələrində oxuyuruq: Qullarına xəbər ver ki, mən bağışlayanam, rəhmliyəm, əzabım isə ağrılı, acılı əzabdır. Onlara İbrahimin qonaqları barəsində xəbər ver. O zaman onlar İbrahimin yanına gəlib salam dedilər. İbrahim, biz sizdən ehtiyat edirik dedi. Mələklər, qorxma, həqiqətən biz səni bilikli bir oğulla müjdələyirik dedilər. Və elə bu nağılda rəhmət aşkar olur. Elə Hicr surəsinin 61-dən 66-cı ayəsində isə rəhmət haqda gəlib, elçilər Lut əhlinin yanına gəldikdə, o dedi, siz yad adamlarsınız. Onlar dedilər, xeyr, biz sənin yanına onların şübhə etdiyi əzab ilə gəlmişik. Biz sənin yanına doğru xəbərlə gəlmişik. Həqiqətən də biz doğru danışanlarıq. Gecənin bir vaxtı ailəni yola çıxart və özün də onların arxasınca get. Sizdən heç kəs çevrilib arxaya baxmasın. Sizə əmr olunan yerə yollanın. Biz ona vəhy etdik ki, sübh çağı onların kökü kəsiləcək.
Ləmmədə əmənutinilmur قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَفَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون.
Bu nağılda Lut'a qarşı rəhmət və həlak olmuş qövminə qarşı dərdli əzab aşkar olur. Quran nağıllarının digər məqsədlərindən Pərvərdigarın peyğəmbərlərə və elçilərinə verdiyi nemətlərin bəyanıdır. Misal olaraq Süleyman, Davud, Əyyub, İbrahim, Məryəm, İsa, Zəkəriya, Yunis və Musa nağıllarında Pərvərdigar nemətlərini elçilərinə bağışlayır və bu nemətin bəyanı əsas məqsəddir. Quranda qeyd olunan nağılların digər hədəfi şeytanın hilələrinə diqqət yetirmək və insan ilə şeytan arasında olan daimi düşmənçilikdir ki, ataları Həzrət Adəm əleyhissalamdan ta indiyə kimi bu düşmənçilik var və davam edəcək. Bu düşmənçiliyin nağıl vasitəsilə nişan verilməsi çox güclü və zəkalı bir işdir. Bu düşmənçiliyin nağıl təriqi ilə bəyan edilməsi səbəb olur ki, insan şeytanın vəsvəsələrindən uzaq dursun. Elə buna görə bu məsələ və şeytan ilə insanın qarşılaşması müxtəlif nağıllarda bəyan edilib. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bugünkü Quran nağılları verilişini dinlədiniz. İnşallah gələn verilişlərimizdə söhbətlərimizi Quran nağıllarının Quranda qeyd olunması hədəfi haqda davam etdirəcəyik. Bizimlə yol bir olduğunuz üçün hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
İranda saat 8, Azərbaycan Respublikasında saat 8.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran, ABŞ-ın yüksək səviyyəli rəsmilərindən bir iddiasını sanksiya etdi. Azərbaycan Respublikası Türkmenistan və Əfqanistanla nəqliyyat sahəsində həmkarlıq etdiyini elan etdi. ABŞ-ın Xəzinədarlıq Nazirliyi Yəmənin Ənsarullah hərəkatını sanksiyaları siyahısını əlav edib. Siyan seçim bugün səhər erkən saatlarda Qəzza zolağına hücum etdi. Bir daha salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər, sabahınız xeyir olsun. İnşallah Təbriz Radiosundan saat 8:30 buraxılışı ilə efirdəki xəbərləri mən Əli Rıza Nurullahın təqdimatını eşidəcəksiniz. Şərhlərə başlayırıq. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü dedi, ABŞ dövlətinin yüksək rütbəli rəsmilərindən bəzisi terrorçuluq əməllərində müdaxilə edərək İran və İran xalqına qarşı insan haqlarına zidd tərpəndikləri üzündən İran İslam Cumhuriyyəti tərəfindən sanksiya olundu. İran Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə Səid Xətibzadə bu xəbəri verərək bildirib. İranın sanksiyasına düşən fərdlər Prezident Donald Trump, Dövlət Katibi Mike Pompeo, Ex-Müdafiə Naziri Mark Esper, Müdafiə Nazirinin başçısı Christopher Fulmiller, Xəzinədarlıq Naziri Stephen Mnuchin, CIA rəhbəri Gianna Haspel, Ex-Milli Təhlükəsizlik Müşaviri John Bolton, İrana qarşı əməl proqramının ex-sədri Brian Hogg, İran haqda bu ölkə dövlət katibliyinin özəl nümayəndəsi Eliot Abrams və ABŞ-ın xarici sərvətlərini idarə edən mərkəzin rəhbəri Andrea Gakidən ibarətdir. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri ötən gecə İranla Fars körfəzi haşiyəsində yer alan Ərəb ölkələri arasında diyaloqların başlanması ilə ilgili olaraq Qətər Xarici İşlər Nazirinin irəli sürdüyü təklifini qəbul etdiyini bildirdi. Fars Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif Twitter hesabında yazıb, İran Qətərin Xarici İşlər Naziri Məhəmməd bin Əbdürrəhman Al-Sani'nin bu təkliflərini müsbət qarşılayır. Zərif bildirdi, İran daima təkid edib ki, bütün problemlərin həll yolu, sülh, səbat və müştərək həmkarlıqların doğrularaq hegemoniyadan xilas olmağa bağlıdır. Azərbaycan Respublikası rəsmisi deyib, işqaldan azad olunmuş Kəlbəcər rayonunda keçirdiyimiz monitorinqlər, apardığımız müşahidələr olduqca acınacaqlı vizual mənzərələr yaradır. Ayaraybi müxbirinin Bakı Xəbər Agentliklərinə istinad edərək verdiyi məlumata görə, Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini Ferdosi Əliyev, Nazirliyin əməkdaşlarının Qarabağ bölgəsində keçirdikləri monitorinqlər barədə açıqlamasında bildirdi. İşğaldan azad olunmuş Kəlbəcər rayonunda keçirdiyimiz monitorinqlər, apardığımız müşahidələr olduqca acınacaqlı vizual mənzərələrlə yadda qalıb. O qeyd edib ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərin ekoloji vəziyyətinin qiymətləndirilməsi və bərpa planlarının dəqiqləşdirilməsi məqsədi ilə keçirilən monitorinqlər çərçivəsində ərazilərimizin ekoloji və vandalizmə məruz qaldığı bir daha təsdiq olunub. İlkin müşahidələr göstərir ki, Kəlbəcər rayonunda ermənilər tərəfindən təbiətə qarşı ekoloji cinayətlər həyata keçirilib. Xüsusilə yol ətrafında xeyli sayda ağac kəsilib, təbiət abidələri məhv edilib, təbii sərvətlər talan olub. Azərbaycan Respublikası, Əfqanistan İslam Respublikası və Türkmənistan arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi və dərinləşdirilməsi üzrə yol xəritəsi imzalanıb. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetindən bildirilib, Azərbaycan Respublikası, Əfqanistan İslam Cumhuriyyəti və Türkmənistan arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi və dərinləşdirilməsi üzrə yol xəritəsi imzalanıb. Sənəd 3 ölkənin aidiyyatı qurumlarının səlahiyyətli nümayəndələrindən ibarət müvafiq işçi qrupunun video konfrans formatında görüşü zamanı Azərbaycan Respublikasının baş nazirinin mavini Şahin Mustafayev, Əfqanistan Mərkəzi Bankının sədri vəzifəsini icra edən Əcmal Əhmədi və Türkmənistan Nazirlər Kabineti sədrinin mavini Bayram Geldi. Ovezov tərəfindən imzalanıb. Görüşdə Azərbaycan, Əfqanistan və Türkmənistan arasında nəqliyyat, logistika və digər sahələrdə həmkarlığın hazırki vəziyyəti və gələcək inkişafına dair fikir mübadiləsi aparılmışdır. ABŞ-ın Enerji İnformasiya Administrasiyası OPEC-in gündəlik neft hasılatına dair proqnozunu açıqladı. Cari ildə OPEC-in neft hasılatının bir sutka ərzində orta hesabla 2,270,000 barel olacağı gözlənilir. 2020-ci ildə bu göstərici 6,250,000 barel təşkil edib. Mövzu ilə ilgili Azəri iqtisadçı Müslüm İbrahimovun fikirləri ilə tanış oluruq.
OPEC Plus təşkilatının tərəfindən neft hasılatının proqnozlaşdırılması, onun proqnoz qoyulması məsələsi müəyyən dərəcədə çətinləşib. Ona görə ki, burada əsası 3 faktor təsir edir. Birinci faktor ABŞ prezidentinin inaqurasiyasına bağlıdır və bundan sonraki, təbii ki, ABŞ-ın iqtisadiyyatında fəallaşma mexanizmlərinin yenidən qurulması və təbii ki, burada dövlət xərclərinin artması ilə nəticələnəcək və onu demək olar ki, həmin bu prosesin dalınca digər bir ölkələrdə də dövlət xərclərinin artması və ümumiyyət iqtisadiyyatın fəallaşması prosesi baş verəcək. Nəzər almaq lazımdır ki, ABŞ bazarı dünyada ən iri bir bazardır və ona görə də biz ölkələr hal-hazırda nisbətən ucuz neftin alınmasında maraqlıdır. İkinci faktor Saudi Ərəbistanın makroiqtisadi siyasəti ilə bağlıdır. Hal-hazırda Saudi Ərəbistan neft hasilatını aşağı endirməklə ümumiyyətlə dünya bazarında deficitdən ayrılmaq istəyir və bu da təbii ki, Saudi əlavə dəyərinin artmasına gəlib çıxartacaq. Yəni əsasən də bu idxalçı ölkələrin ixrac və son istihlak olan məhsulların daxilində olan əlavə dəyər. Üçüncü faktor ümumiyyətlə vaksinasiyanın intensivləşdirilməsi ilə bağlıdır və bundan başqa da təbii ki, vaksinasiyana bir yerdə bir ölkədən ayrı ölkəyə sərnişin aparılması, sərnişin yer dəyişilməsi, ümumiyyətlə epidemik situasiyanın uçota alınması sistemi ilə bağlıdır. Yəni həmin bu sistemin biz belə fikirləşirik ki, bu vahid bir sistemin qəbul edilməsi təbii ki, o da təsir edəcək. Ümumiyyətlə bu situasiyanın həll olunması nəticəsində biz proqnoz verə bilərik ki, yəni yayda ümumiyyətlə turist bir bumu yarana bilər və təbii ki, nəqliyyat və turistik şirkətlərin təsiri nəticəsində neftin hasilatı arta bilər. Təbii ki, görünür ki, bu sadalanan bütün bu faktorlar neftin qiymətinə təsir göstərəcək və neft qaçırovqaların qiyməti artması baş verəcək və bizə belə gəlir ki, bu daha da böyük bir neftin qiymətinin daha da böyük artmasına gəl çıxarda bilər. Məsələn, mart ayında biz proqnoz verə bilərik ki, neftin qiyməti 63 dollardan 67 dollara arta bilər və aprelin başlığında neftin qiyməti 70 dollara çata bilər və təbii ki, bu OPEC bu situasiyada neftin hasilatının artmasına təsir göstərəcək və yay sezonunda neftin qiyməti 64 dollaracan enə bilər və payız periodunda neftin qiymətinin yenidən 75 dollara qalxa bilər. Bu da qış sezonu hazırlığına bağlıdır. Və Saudi Ərəbistanın ümumiyyətlə neftin hasilatının artması birinci növbədə onun makroiqtisadi sabitliyi ilə bağlıdır və əsas dövlət büdcəsinin balanslaşdırılması ilə bağlıdır.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşidirsiniz. ABŞ-ın Xəzinədarlıq Nazirliyi Yəmənin Ənsarullah Hərəkatını sanksiyaları siyasını əlavə etdi. Fars Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə Amerikanın Xəzinədarlıq Nazirliyi ötən gün Yəmənin Ənsarullah Hərəkatının 3 rəhbərini, yəni Abdullah Yəhya Əl-Həkim, Abdülmalik Bədrəddin Əl-Hovsi və Abdülxaliq Əl-Hovsini nəinki sanksiya edib, həm də xarici terrorçu orqanına yerləşdirib. Son vaxtlar Amerikanın Nümayəndələr Palatası bir məktubda Donald Trump dövlətinin bu əməllərini pisləmişdi. Və sonda siyans rejimi bugün səhər erkən saatlarda Qəzza zolağına hücum etdi. Fars Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə Fələstinin qaynaqları bildirdi. Siyans rejim qırıcıları ilə artilleriya bölmələri Əl-Məğazi, Əl-Bureyc, Beyt-Hanun, Əz-Zeytun və Xan-Yunus məntəqələrinə qarşı hücum ediblər. Hələlik ehtimalı itkiləri haqda məlumat verilməyib. Siyans rejim ordusu iddia edib, bu hücumlar Qəzza zolağından işğal olunmuş ərazilərə qarşı atılan raketlərə cavab olaraq həyata keçirilir. Deməli, son vaxtlar siyanslərin bu tipli hücumları tez-tez baş verir.
20 yanvarda İranın sinoptika mərkəzinin hava durumu haqda qoyduğu proqnoz. Təbrizdə hava yarım buludlu olub, gahdan buludların həcmi artacaq. Gahdan şiddətli külək əsəcək, temperatur 0, müsbət 8 dərəcə olacaq. Paytaxt Tehran şəhərində hava buludsuz ötüşüb, külək əsəcək, temperatur müsbət 4, 13 dərəcə olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava əsasən buludsuz ötüşüb, külək əsəcək, bəzi saatlarda yerli çən olacaq. Temperatur 0, müsbət 18 dərəcə ötüşəcək. Qumda hava az buludlu olub, axşam çağı külək əsəcək, temperatur mənfi 2, müsbət 17 dərəcə olacaq. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava buludlu olub, çən olacaq, külək əsəcək. Biləsvarda temperatur müsbət 2, 8, Ərdəbildə isə müsbət 2, 10 dərəcə olacaq. Culfada hava buludlu olub, gahdan şiddətli külək əsəcək. Temperatur müsbət 1, 4 dərəcə təşkil edəcək və nəhayət Astara şəhərində hava yarım buludlu olub, külək əsəcək. Temperatur müsbət 4, 12 dərəcə olacaq.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumatına görə, yanvarın 20-sində Bakıda Abşeron yarımadasında havanın ara bir yağıntılı keçəcəyi, bəzi yerlərdə sulu qar, qar yağacağı gözlənilir. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 0, gündüz 1-3 dərəcə isti olacaq. Yanvarın 20-sində Azərbaycan rayonlarında havanın ara bir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə qar yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 0-3, gündüz 3-6 dərəcəsi, dağlarda gecə 7-12 dərəcə, şaxda gündüz 0-5 dərəcəsi olacaq, yolların buz bağlayacağı gözlənilir.
Bugün paytaxt Bakının şərbatlı saat 12:52 dəqiqədə, günorta saat 17:59 dəqiqədə axşam azanı deyiləcək. Sağ olun.
Hörmətli dostlarımız, bu anda tarixdən bir səhifə ünvanlı qısa söhbətimizdə bugün hadisələrinə nəzər salacağıq. Bugün çərşənbə 1399-cu hicri şəmsi il, bəhmən ayının 1-i, 1442-ci hicri kəməri il, cəmadiyosani ayının 6-sı və 2021-ci milad ili yanvar ayının 20-sidir. 101 il bundan əvvəl belə bir gündə 1920-ci milad ili yanvar ayının 20-sində İtalyan film istehsalçısı Federico Fellini dünyaya gəldi. O, kino sahəsində metoda sahib bir rejissor idi. Fellini 1938-ci milad ilindən etibarən nümayişnamə yazar ünvanında çalışmağa məşğul oldu və sonra rejissorluğa üst tutdu. O, 1945-ci milad ilində İkinci Dünya Müharibəsinin sona çatmasından sonra rejissor yardımcısı ünvanında İtaliya kinosunun digər məşhur film istehsalçısı Roberto Rossellini ilə birlikdə Roma Müdafəsiz Şəhər ünvanlı məşhur filmin istehsalında həmkarlıq etdi. Fellini 1993-cü milad ilinin yazında, yəni ölümündən 6 ay öncə kino dünyasında dəyərli əsərlərinə görə Fəxri Oskar mükafatını aldı. Fellininin ən məşhur əsərlərindən Dadlı Həyat, 8 Yarım və Ruhların Cüretasını ad çəkmək olar. Əli 9 il bundan əvvəl belə bir gündə 1340-cı hicri şəmsi il bəhmən ayının birində Pəhləvi diktatorası rejiminin muzluları Tehran Universitetinə hücum etdikdə
bir neçə tələbəni yaraladılar. Bu universitet tələbələri tələbələrin sinif hüquqlarını müdafiə etmək üçün aksiyalar əl atmışdılar ki, məmurların vəhşicəsinə yürüyüş ilə qarşılandılar. Məmurlar onlarca tələbə və ustadı yaralayıb və hətta təlim cihazları, laboratoriya sursatları və kitabları aradan apardılar. Bu hadisədən sonra dövlət universitetləri aksiyaların genişlənməsi qorxusu ilə 2.5 ay tətil etdi. Tələbələrə hücum, xalqın, alimlərin və şah rejimi ilə müxalifədən partiyaların reaksiyası ilə üzləşdi. Altı il bundan əvvəl belə bir gündə 1353-cü hicri şəmsi il Bəhmən ayının birində İranda körpələrin yeni tibbinin banilərindən olan Dr. Məhəmməd Qərib həyatını itirdi. Dr. Məhəmməd Qərib 1288-ci ildə Tehranda məzhəbi bir ailədə dünyaya gəldi. O 1306-cı şəmsi ilində tibb sahəsində təhsil aparmaq üçün Fransaya göndərilən İranın birinci tələbə qruplarından idi. Qərib Fransanın Rin şəhərində birinci ili bitirdikdən sonra tibb fakültəsinin etopsi laboratoriyasının mükafatını almağa müvəffəq oldu. O, 1314-cü il birinci İranlı idi ki, Parisin xəstəxana üzrə həkimlik öyrənciliyi konkursunda müvəffəq oldu. Doktor Qərib göstərişli elmi xidmətləri xətrinə Fransa dövlətindən Legion d'Honor əla nişanını ala bildi. İki il bundan əvvəl belə bir gündə İranda Pəhləvi rejimi təməllərinin süsləşməsi ardınca Şah rejimi zindanlarının qapısı açıldı və İranın müsəlman xalqı müddətlərcə zindanlarda rejimin işgəncəsi altında olduğu evladlarını zindandan azad etdilər. Həmən günün gün ortasından sonra avya qüvvəsi zabitlərindən çoxu yürüş keçirib və İranın müsəlman xalqı ilə öz bağlılıqlarını elan etdilər. Həmən gün İran mətbuatı böyük ünvanla yazdılar. İmam Xümeyni bir neçə gün sonra İrana qayıdacaq.
Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Dünya Öten Haftada.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Öten Haftada başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Lütfən bizimlə qalın. Əziz və hörmətli dinləyicilər, biz bu verilişimizdə ötən bir həftə ərzində dünya, xüsusilə Avropa və ABŞ daxilində baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. İran-Azərbaycan Birgə İqtisadi Komissiyasının 14-cü iclası Tehran'da keçirildi. İran Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə İranın Bakıdakı səfiri Seyid Abbas Musevi bazar günü bununla bağlı öz Twitter hesabında yazmışdı. Böyük İqtisadi Nümayəndə Heyətinin Tehran'a səfər etməsiylə nəqliyyat, enerji, sənaye, ticaret, rabitə, yeni texnologiyalar, səhiyyə, müalicə, sosial, mədəni, turizm, kənd təsərrüfatı, bankçılıq, sığorta və digər sahələrdə İranla Azərbaycan Respublikası arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə komissiyanın 14-cü iclası qeyd olunacaqdır. Musevi Tehranda keçiriləcək 2 günlük iclası həmçinin 2 qonşu ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin möhkəmləndirilməsi baxımından vacib hesab etmişdi. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi ötən həftə ABŞ dövlət katibinin İranın əl-qayda ilə əlaqədə olduğuna dair iddiasını rədd edərək demişdi. Mövcud sübutlara əsasən İran İslam Cumhuriyyəti özü terrorizmin qurbanıdır və terror qruplaşmalarına qarşı ciddi mübarizənin öncüllərindən sayılır. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Maria Zaxarova İrnaya müsahibəsində demişdi, Tehranın əl-qayda ilə mümkün əlaqəsi barədə nəinki heç bir məlumat yoxdur, həm də İran özü terrorizm ilə mübarizə məsələsində dürüst və ciddi bir ölkə olmuşdur. O qeyd edib, İranın, məsəl üçün, Suriya və İraqda terrorçulara qarşı sərt və ciddi mübarizəsinə dair bir çox sübutlar var. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi sonda demişdi, ABŞ rəsmiləri, İranın terrorizmə qarşı təsirli mübarizə apardığına dair dəlillər barədə susurlar və onların bu davranışları İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı şantaj deməkdir. Ötən həftə qış şaxtalarına baxmayaraq Fransanın 80 şəhərində insanlar küçələrə axışdı. Bu ölkənin yeni təhlükəsizlik qanunu ilə öz müxalifətlərini ifadə etdi. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə yeni ildə Fransa hökumətinin siyasətlərinə qarşı ilk nümayiş təşkil olunub. Şaxtalara baxmayaraq Fransanın 80 şəhərində insanlar bu ölkənin yeni təhlükəsizlik qanunu ilə öz müxalifətlərini ifadə etmək üçün küçələrə axışıb. Onların əllərində polis tərəfindən öldürülmüş şəxslərin şəkilləri olub. Fransa polisi bir daha göz yaşardıcı qaz işlətməyə və şəxsləri həbs etməyə əl atmaqla nümayişi qarşılamağa getmişdir. Etirazçılardan biri demişdi, bu 4 il ərzində əllərindən gələni xalqın başına gətirən Macronun və Macronizm cərəyanının sonu üçün bir başlanğıc nümayişdir. Macron hökuməti 2 ay öncə yeni təhlükəsizlik qanununa xüsusilə də onun 24-cü maddəsinə düzəlik etmə vədini vermişdi. Bu maddəyə əsasən aksiyalar zamanı polis zorakılığını təsvirə almaq, cəzalanmaqla nəticələnəcəkdi. Bu həftəki aksiya həmçinin Fransada kapitalizm quruluşunun siyasətlərinə qarşı 115-ci etiraz şənbə sayılırdı. Fransa rəsmiləri ötən həftə bu ölkədə islamofobiya hərəkətlərinin davamında 9 məscidin bağlanmasından xəbər verdi. France Press-in verdiyi məlumata görə Fransanın Daxili İşlər Nazirliyi bazar günü 17 yanvarda İslam separatizmi ilə mübarizə bəhanəsi ilə 9 məscidin bağlandığını bildirib. Fransanın Daxili İşlər Naziri Gerard Darmanin bir tweetdə yazıb, ciddi izlənilməsi tələb etdiyim 18 məscid və namazxanadan artıq 9-u bağlanıb. Darmanin həmçinin 2020-ci il dekabrın ikisində geniş tədbirlərin görüldüyünü və 76 məscidin izlənildiyini alqışlamışdı. Son həftələrdə Fransa müsəlmanlarının dini məkanları 34 dəfə təftiş edilib. Fransa hökuməti son aylarda müsəlmanlara qarşı geniş məhdudiyyətlər tətbiq edib.
Ötən həftə Belçikanın paytaxtı Brüsseldə Afrika əsirli gəncin polis şöbəsində ölümündən sonra əhali küçələrə axışaraq etiraz edib. Ayraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə qəzəbli kütlə polis mərkəzinin girişini yandırıb. Polisə müdaxiləsindən sonra etirazçılar ətraf küçələrə dağılıb. Bəzi etirazçılar digər obyektlərdə də yanğınlar törədib. Bu zaman təsadüfən yaxınlıqdan keçən Kral Filipin maşını da daşa tutulub. Sürücü dərhal avtomobili hadisə yerindən uzaqlaşdırıb. Qarşı durmalar zamanı yaralanların da olduğu deyilib. Qeyd edək ki, Afrika əsilli 23 yaşlı gənc İbrahim Bariye Brüsseldə polis şöbəsində müəmmalı şəkildə öldürülmüşdür. Ötən həftə Hollandiya polisi etirazçıları dağıtmaq üçün köpəklər, yağmurlama maşınları və dəyənəklərdən istifadə edib. İrna Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə Amsterdamda Nazirlər Kabineti tərəfindən koronavirus əleyhinə tətbiq olunan hökmləri və qadağaları ilə əlaqədar etirazlarda 115 nəfər polis tərəfindən nəzarətə alınmışdır. Amsterdamın müzey meydanında da keçirilən şiddətli etiraz mitingində təxminən 2000 etirazçı iştirak etmişdi. Holland polisi etirazçıları dağıtmaq üçün köpəklər, yağmurlama maşınları və erozin dəyənəklərdən istifadə etmişdi. Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz. İndi səhət həmrə həftə ərzində ABŞ-da baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Ötən həftə ABŞ-ın 50 ştatı tam hazır ol vəziyyətinə gətirilmişdir. Amerikanın 50 ştatının müxtəlif şəhərləri, seçilmiş prezidentin and içmə mərasimi ərəfəsində və iqtişaşların şiddətlənməsindən qaynaqlanan nigərancılığa görə tam hazır ol vəziyyətinə gətirilmişdir. İrna Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumatı görə Amerikanın seçilmiş prezidenti Joe Biden and içmə mərasimi yanvarın 20-sində qeyd olunacaq. Belə bir halda ABŞ-ın müxtəlif şəhərləri, xüsusilə Washington, təhlükəsizlik tədbirlərinin, xüsusilə minlərlə qvardiya qüvvəsinin yerləşdirilməsi və maniyələrin yaradılmasına şahiddir. Amerika vətəndaşları Bidenin inaqurasiya mərasimi astanasında Konqresə hücum kimi zorakı etirazların yeni dalğasının yaranmasından son dərəcə nigərandırlar. Federal təhlükəsizlik bürosu ötən şənbə günündən çərşənbə gününə dək Amerikanın 50 ştatının hər birində nümayişlərin keçirilməsi ilə bağlı polis idarələrinə xəbərdarlıq edibdir. Hörmətli dinləyicilər, ABŞ-ın daxili fəsadları xüsusilə hegemoniyası və prestijinin emməsi və sınması ilə ilgili can doktor Pərviz Əhədi az öncə radiomuza müsahibə verib. Bərabər bu müsahibəni dinləyirik.